Abdulla Qahhor, mahalla.
Inson bilan tirikdir inson. Muhabbatdan hayotning boshi. Odam zotga baxsh etadi jon. Odamlarning mehr quyoshi. Rohat buvi kattakon qora peshkaning eshigini ochib oyog'ini tovlayotgan edi. Deraza ostida ko'zoynak taqib nevarasining yettiligan kitobini yelimlayotgan choli urushib berdi. Seni pechkaga o'rgatib bo'lmadi, bo'lmadi. Nima, polni o'yib sandal qilib beraymi? Pechka deganni eshigini ochdingmi? Ko'mir osmonni istadi, deyaver. Rohat buvi pechkani eshigini yopdi. Borib devonga cho'zildi. Uy sovuq bo'lmasa ham bir necha kundan beri uni eti uchar, oyog'i sovqatar, og'rir edi. Kampir shu yotganicha ertasiga ham turgisi kelmadi. Endi nega turolmadi? Uchinchi kuni yuragi bir pas qattiq urib turdi-yu, birdan bo'shashib o'ldi qoldi. Hikmat buva nima bo'lganini bilolmay, ko'zi bilan ko'rib turganini aqliga sig'dirolmay, garang bir ahvolda turib qoldi. O'g'li, kelini, uch nevarasi kirib yig'ib boshlagandagina o'ziga kelib, istiroqli nafas bilan shivirladi. Ey Xudo, nima qilib qo'yding? Bisotingda menga atagan yana qanaqa kulfatlaring bor? Tök, boshimga hammasini birdan to'ka qol. 53 yildan beri bir dasturxondan tutatgan, bir ko'rpani bosgan, birga kulgan, birga yig'lagan, 53 yildan beri mushukchaday bir-biriga suykanib, bir-birini yalab, og'ritmay tishlab, yiqitib, yiqilib berib pipalashib o'ynagan, 53 yildan beri mehr atalmish ulkan tuyg'u rishtasini pilla qurtiday bir maromda asta-sekin chuvib, bir-birini qalbini o'rab, chulg'ab kelgan. Hamma rasm-rusum joyiga yetkazilgandan keyin odamlar tobutni ko'targanda shu rishta birdan tortildi-yu, go'yo Hikmat buvani yurak bag'rini sug'urib oldi. Chol o'kirib yubordi. Kampirni bir pasda yerga topshirib qaytishdi. Ko'ngil so'ragani yana butun mahalla kirdi. Hikmat buva kasal musichiday bir chekada qunishib o'tirar. Aftidan endi uni uchun olamda hech kim hech narsa qolmagan edi. Shundoq Hikmat buva hafta o'tar o'tmas bir hovuch suyak bo'ldi-yu qoldi. Chol cho'zilib yotganda uni o'likmi tirikmi ekanini bilish qiyin. Lekin kampiri oyog'ini pechkaning o'tiga tovlayotganda urushib bergan esiga tushsa, arslonday o'kirar, o'zini u yoqdan bu yoqqa otar edi. Uyda uni yolg'iz qo'ymaslikka harakat qilishar edi. Kichkina nevarasi hamma o'yinchoqlarini uni uyiga kirgizib qo'ydi. Bog'chadan kelganidan keyin shu yerga kirib o'ynaydigan bo'ldi. Katta nevarasi har kuni uni necha marta xilma-xil qilib suratga olaverdi. O'g'li uni avtomobiliga solib, bir necha marta shaharni aylantirdi. Chol xursand bo'lish o'rniga "Onang borida shu ishni qilmading", deb do'ng'illadi. Kelini unga magnetofon keltirib berdi. Chol magnetofon bilan birpas ovundi-yu, keyin ko'ziga yosh olib, "Qizim, shu narsani ilgariroq topib kelganingda kampirni gapirtirib yozib olar ekanman", dedi. Bir kuni qattiq yomg'ir yog'ib, qishdan qolgan qorni eritib yubordi. Ayvonda ustunga suyanib, yomg'ir suvini vaqirlashini tomosha qilib o'tirgan cholni ko'zi tandirdan narida yotgan bir poy eski kalishga tushib qoldi. Kampir bir oyog'i og'rib shishganda Şu kalışını çağını kesip kiygen edi. Çol borup kalışını aldı. Avaylab artdı. Uyga olup kirdi. Çol üçün kampır güya kaytadan öldü. O keçkeçe yığladı. Keçkurun oğlu bilen kelini işten kirgendi. Kampır beş oranı doktorga dursura ah korsatmadılar indip harkaşa kıldı. Hikmet buğa keçeleri uhlamaz. Dari içip kulasa hem yarım keçesi uyganıp tam atkınca oturup çıkar. Uydagi hemen arsa unga kampırını, yalgız kalgenini esleter. Her bir tavuş ölüm bulup onun miyye kapkağını çerder edi. Çal tüge borayatkenini görüp oğlu bilen kirini taşka çüşüp kaldı. Bir günü ertelep çal yokalıp kaldı. Kıdırılmagan çal kalmadı. Yarı düz, tanış biliş, karındaş uruh, hatta tez yordam kasalxonasidan ham xabar olindi. Militsiyaga murojaat qilindi. Hamma yoq qidirilibdi-yu, qabristondan xabar olinmadi. Chol qabristonda ekan. Hikmat buva qabristonga tez-tez borib, kampirining boshida bir soat, yarim soat o'tirib kelar, lekin bunaqa qolib ketadigan odati yo'q edi. Chol bu safar borganida kampirning qabrini ziyorat qilish u yoqda qolib, uni yonidan o'ziga go'r qazdi. Mudir va go'rkovlar har qachon unashmasa ham qo'ymadi, janjallashdi. Chol kun oqqanda adoyi tamom bo'lib qaytdi. Kimdir uni avtobusdan tushirib yo'lkaga chiqarib qo'ydi. Cholni zo'rg'a qadam bosib kelayotganini ko'rgan muyurishdagi cho'tkachi yurib borib uni olib keldi va qo'liga bir piyola choy berdi. Qapa olmay yuribsizmi otaxon? Kampir onam alomat ayol edilar. Siz o'sha kuni o'zingiz bilan o'zingiz avora bo'lib ta'ziyaga kelgan odamlarni payqamadingiz. Ana odamu mahallaga sig'may ketdi. Mahallamizning ko'chasi bir metr cho'kdi. Kampir onam dunyoga kelib odam ekkan ekanlar. Dunyoga kelgan odam avval boshi odam ekish kerak ekan. Ha, men ibrat oldim. Issiq choymi yo cho'tkachining gaplarimi cholga ancha mador bo'ldi. Ha, dedi chol bir oz g'urur bilan. Haligacha odam keladi. Ishxonasi ham shuncha yildan beri esdan chiqarmagan ekan. Cholni paydo bo'lgandan xabar topgan uy ichi qo'ni qo'shni chuvillashib kelib cholni o'rtaga olishdi. Birov dashnom bergan, birov bug'ilgan, birov suyungan. Bular cholni o'rtaga olib chuvillashib ketayotganda yo'l bo'yida turgan shu mahallalik vrach voqeani eshitib choldan koyingan bo'ldi. Keyin unga razm soldi-yu kampirdan gap ochdi. Ona xonimiz ta'rifga sig'maydigan ayol edilar. Shuncha odam bekorga kelgani yo'q. Lekin otaxon mahallamizga biron 8 chelakli bitta samovar kerak ekan. O'sha kuni juda bilindi. Mahalladan pul yig'sak, xonadonga necha puldan tushadi? Cholni hamiyat qo'zg'ab ketdi. "Ey o'g'lim bilan kelinni bitta samovarga kuchi yetib qolar", dedi. Vrach undan shu gapni kutgan ekanmi, ichilmayib qo'ydi. Chol go'rini qasdib qo'yib, endi bu yerga samovar olgani emas, yotib o'lgani kelgan bo'lsa ham, o'g'li bilan kelinni nomidan mahallaga kattalik qilib qo'yganidan keyin bu to'g'rida o'ylashga majbur bo'ldi. O'g'lidan pul oldi. Samovar qidirishga kirishdi. Biroq o'shanaqa samovarni topishdan ko'ra kondan mis qazib samovar yasash osonroq ekan. Cholni bormagan magazini, yarimmagan magazin mudiri qolmadi. O'g'li bilan kelin uni yelib yugurishiga unda shuncha kuch qayoqdan paydo bo'lganiga hayron edi. Nihoyat mahalladagi mansabdorlar yordami bilan samovar topildi. Mahalla komissiyasi akt bilan qabul qilib oldi. Umumiy majlisda rais Hikmat buvaga rahmatlar aytdi, hamma chapak chaldi. Shu majlisda yana bir masala ko'tarildi. Mahallada har kuni bo'lmasa ham haftada 2-3 marta to'y, ma'raka, iminina va boshqa marosimlar bo'lib turadi. Kim marosim o'tkazadigan bo'lsa, uyma-uy yurib idish-tovoq, dasturxon va boshqa narsalar tilaydi. Komissiya mahalladan pul yig'ib biron 150 kishilik mahalla ro'zg'ori tashkil qilsa bo'lmaydi. Bu taklifni hamma olqishladi. Buni mutasaddis kim bo'ladi degan savoliga hamma qiychuv ko'tarib yana Hikmat buvani ko'rsatdi. Hikmat buva unamasdan qarshi so'z aytgani o'rnidan turgan edi, shuncha odam chapak chalib ko'ziga qarab turganini ko'rib indiy olmadi. Mahalla necha xonadon? Bularni hammasi cholni ayab pulni keltirib bera qolsa ekan? Bu xonadonlardan ko'piga kirish kerak. Koshki bir kirganda pulni bera qolsa ekan. Bir ertaga keling deydi. Bir falonchi muncha berganda men nega shuncha berar ekanman deb xarxasha qiladi. Biri majlisda angrayib o'tirib gapga yaxshi tushunmagan, unga tushuntirish kerak bo'ladi. Chol har kuni ertalabdan xonadondan xonadonga, bor puliga bir nima olib kelish uchun magazindan magazinga arzidod qilgani idoradan idoraga yugurar. Shu orada fursat topib ba'zan kampirning mazoriga ham borib kelar edi. Chol nihoyat mahalla ro'zg'orini to'la to'kis qilib maktab omboriga qamab oldi. Biroq ro'zg'orni but qilishdan ham ko'ra uni asrash qiyin bo'ldi. Ba'zi odamlar narsani olib vaqtda qaytarishmaydi. Ba'zilar masalan jumraga uchgan choynak, papirusdan kuygan dasturxon, lattasiga allanima bola to'kilgan kursi, sanchig'i qayrilgan vilka va hokazo qaytarishadi. Yana o'zi shunaqa edi deb janjal qilishadi. Yo'q, xayriyat sal kunda odamlar insofga kelishdi. Cholni ishi yengil bo'lib qoldi. Bahor keldi. Shaharda daraxt o'tkazish kampaniyasi boshlanib ketdi. Shu munosabat bilan gazeta maqola berib, o'tgan yil bahorda qaysi mahallalar planni to'ldirmay qolganini, qaysi mahallalar bu ishda namuna ko'rsatganini aytib, ilg'or mahallalar qatoriga yangi mahallani ham qo'shibdi. Buni cholga nevarasi ko'rsatib kuldi. Chunki o'tkazilgan daraxtlarning ko'pgina qismi tutmagan edi. Chol chiqib mahallani aylandi. Daraxtlarni ko'zdan kechirdi. O'tgan yil bahorda jami 1765 tup ko'chat o'tkazilgan bo'lib, bundan faqat 806-tasi tutgan. Tutgan daraxtlardan 22 tupi singan. 8 tupi sassiq, mo'rt va umri qisqa daraxtlar ekan. Chol bu ma'lumotni olib to'g'ri redaksiyaga bordi. Avval tortindiroq gapirdi. Gapi o'tganini payqagach shovqin soldi. Gazeta ertagi sonida yangi mahalla haqida noto'g'ri ma'lumot bergan muxbiriga jazo berganini aytdi va muxbirni aldagan mahalla komissiyasining sekretariga dashnom berdi va shu bilan birga gazetaning xatosini ko'rsatgan Hikmat buva Normatovga tashakkur bildirdi. Hikmat buva shu kuni burchakdagi cho'tkachiga mahsini yog'latib, mahallamiz sharmanda bo'lgani haqida uning intihosiz javrashiga quloq solib o'tirgan edi. Shu asnoda o'sha yolg'onchi sekretar o'tib qoldi va cholni ko'rib ishqirdi. Ey o'sha, o'zimiz to'g'rilar edik-ku, senga nima? Bir oyog'ing go'rda. Chol sekin burilib qaradi. Meni bir oyog'im go'rda. Seni ikkala oyog'ing to'rdami? Unaqa demagin bolam, kim oldin o'lishini bilib bo'lmaydi. Chol yana bir nima demoqchi edi, o'ziga go'r qazitib qo'yganini eslab, dami ichiga tushib ketdi. Sekretar jahl bilan qo'l siltab jo'nadi. Chol qo'llarini orqasiga qilib, boshini quyi solib, uyiga tomon bitta-bitta qadam tashlab borar ekan o'ylar edi. Bu bola go'r qazdirib qo'yganimni eshitganmikin? Yo'q, eshitgan emas, lekin eshitishi mumkin. Chol jadallab uyga keldi. O'tirib xat yozdi. Qabriston mudiri va go'rkovlariga yozib ma'lum qilamanki, qari baqaterak ostidagi meni nomimga qazilgan go'rni qabriston idorasiga topshiraman azbaroyi foydalanish uchun. Hikmat buva xatni nevarasidan berib yubordi.